Landið okkar er fagurt. Hið tæra hreina loft og breytileikinn í línum og litum gerir fegurð þess sérkennileg og heillandi. Óbyggðirnir taka hugmanns fangin með veldi sínu og töfrum og hinn mikla víðátta er frjáls hverjum þeim sem vill kynnast henni. En við þurfum ekki að fara í óbyggðir til þess að sjá fegurð landsins. Hvar mun finnast meiri fegurð en í grennd við Reykjavík á lygnu björtu sumarkveldi eða sumarmorgni þegar sólin stafar geislum sínum á sundin og eyjarnar. Og ég vil mosin okkar sem hið hversdagslegast af öllu hanna á sitt litaskrúð og hraunmyndanirnar eru eins og ævintýra borgir. Þannig er landið okkar. Það er töfra heimur lita og lína ætið með nýjar myndir og nýja fegurð. Og það er miklu meira. Það land jökla og fossa og þar mætast eldur og ís á hinn undraverðasta hátt. Þetta land hefur þjóðin byggt í meira en 1000 ár. Hún hefur ekki þrátt fyrir einangru sína farið vallhuta af neinu því sem hefur haft þjóðfélagsleg áhrif í umheiminum. En hún var um langan tíma afskipt af öllu því sem aðra þjóðir höfðu lífsviðrhalds. Þannig fengum við hingað deilur kirkjuvalds og veraldesvalds en ekki byggingarefni. Við fengum í ríkum mæli að kenna á öllu því arðráni sem almenningur var beittur annars staðar en við fengum ekki korn. Og við kynntumst vesturhliðum konungsvaldsins en áttum ekki skip. En þegar straumar komu, nýjir straumar frelsis og jafnréttis, þá fórum við smátt og smátt að taka málin í okkar eigin hendur. Jafnframt fórum við að veita okkur það nauðsynjar sem þjóðina hefði hungrað eftir. Landið okkar hefur verið ránist og svipt skóun sínum og þó getum við verið stolt að fegur þess. Við höfum þegar byrjað bæði með almennu ræktun og ræktun skóa að endurgreiða landinu nokkuð að því sem það hefur látið okkur í té og við reynum líka að bæta okkur upp nokkuð að því sem þjóðin hefur farið að misvið. Við eigum vegakerfi sem er meira og dýrar en svo að nokkur þjóðfélag eða samfélag á borðið okkar myndi halda slíku uppi. Við höfum komið byggingum sem er okkur til sóma og sem munu verða mikill arfur til komandi kynslóða. Og við eigum framleiðslutæki og orkuver sem er á borð við það besta sem þekkist. En umfram allt eigum við fólk. Við eigum hraust fólk og glæsilegt sem hefur öll skilyrði. Ekki aðeins til að lifa góðu lífi í þessu landi, heldur til að mæta þeim erfiðleikum sem lífinu fylgja. Einmitt í því að bæta lífskjör þjóðarinnar hefur verið unnið þrekvirki. Hungrið, eymdin og fellirinn sem áður var algeng þekkist ekki lengur. Unnin hefur verið mikill sigur á ýmsum sjúkdómum sem áður leitu til langvarandi heilsubrests og dauða aldur fram. Og svo hefur þjóðin fengið hinn mikla menntun og þorsta sínu fullnægt. Þrátt fyrir allt þetta halda sumir því fram að þjóðinni hafi farið aftur á vissum sviðum. Nei, þjóðinni er að fara fram. Hún hefur að vísu orða að ganga í gegnum þá þrekraun á stuttu tímabili að komast í alfara leið og sjá brugðið upp fyrir augu sér öllu því sem hún í fátækt sinni og einangrun þráði öldum saman. Og hún hefur á erfáum árum viljað eignast allt það sem aðra þjóðir hafa haft 100 ára til að fá. En það er víst að hvenær sem á reynir, þá hefur unga fólki þrek og viljastyrk á borði það sem fyrir hennar þess höfðu. Þannig á það að vera. Þjóðin á að þroskast í landi sínu og landið á að blóngast fyrir starf þjóðarinnar. Þá mun Ísland alla tíð verða íslensku þjóðarinnar eins og það hefur verið frá upphafi.